Φίλοι και φίλες, ακροατές και ακροάτριες της Φωνής της Ελλάδας, γεια σας. Είμαστε και πάλι εδώ, όπως κάθε Πέμπτη, στην εκπομπή Λέξεις των Άλλων, για να μοιραστούμε μαζί σας λέξεις, σκέψεις, ιδέες, εμμονές, στίχους, βιβλία, μουσικές, τα πάντα. Στον ήχο είναι ο Κωνσταντίνος Λούβαρης και στο μικρόφωνο η Βάσια Τζανακάρη. Σήμερα οι μουσικές επιλογές είναι δικές μου, όχι του καλεσμένου μας, με την ελπίδα ότι θα τις βρει ταιριαστές και της αρεσκίας του.
Ήταν εκείνη τη νυχτιά που φύσαγε ο βαρδάρης. Το κύμα η πλώρια κέρδιζε οριά με την οριά. Σε στείλω πρώτο στα νερά να πας για να γραδάρεις. Μα εσύ θυμάσαι τη Σμαρό και την Καλαμαριά. Ξέχασες κείνο το σκοπό που λέγανε οι χιλιάνοι. Άγιε Νικόλα φύλαγε κι Άγια Θαλασσινή. Τυφλό κορίτσι σώδηγαϊ, παιδί του Μοντιλιάνη, που τ' αγαπούσε ο δόκιμος κι οι δυο μαρμαρινοί. Απάνω στο γιατάκι σου φίδινο θρό κοιμάται και φέρνει βόλτες ψάχνοντας τα ρούχα σου η μαϊμού. Εκτός από τη μάνα σου κανείς δε σε θυμάται. Σε τούτο το τρομακτικό ταξίδι του χαμού. Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη. Πριν 10 χρόνια μεθυσμένη μου είπες αγαπώ. Αύριο σαν τότε και χωρίς χρυσάφι στο μανίκι, μάταια θα ψάχνεις το στρατή που πάει για το ντεπό.
Καλώς ορίζουμε στο στούντιο τον Μιχάλη Γελασάκη.
Γεια σας, χαίρετε. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, Βάσια, για το γεγονός ότι είμαι εδώ.
Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ, στη Φωνή της Ελλάδας. Κάποτε δουλεύαμε αλλού πλάι-πλάι ή πλάτη-πλάτη. Τα γραφεία μας ήταν ένας πίσω από τον άλλον.
Πλάτη-πλάτη.
Εσύ δίφωνο, εγώ pop και rock. Και να που πάλι οι δρόμοι μας συναντιούνται.
Άλλη εποχή, βέβαια, έτσι, η εποχή των περιοδικών ήταν αλλιώς τα πράγματα. Να ευχηθώ και καλή αρχή στην καινούργια σου εκπομπή. Μου θυμίζει λίγο τις ζωές των άλλων, αυτή την πολύ ωραία ταινία, μακριά από αυτό το θέμα, βέβαια. Αλλά τώρα εδώ με τα λόγια των άλλων, και μου αρέσει που με το δικό σου τρόπο και το δικό σου προσωπικό ύφος θα φωτίσεις δουλειές άλλων, εκτός από τις δικές σου πολύ ωραίες που έχεις κάνει, βέβαια, και τα βιβλία σου.
Και με αυτή την αφορμή, βέβαια, είσαι εδώ, γιατί έχεις γράψει ένα βιβλίο, οι λέξεις δικές σου για αυτό το βιβλίο είναι πολύ σημαντικές, αλλά να τα πούμε λίγο από την αρχή τα πράγματα. Θέλω να πω ότι είσαι ένας από τους πιο αγαπητούς ραδιοφωνικούς παραγωγούς του δεύτερου προγράμματος,
αλλά
και τη ΕΡΤ, θα έλεγα γενικά, με την εκπομπή σου Αδέσποτες Νότες, η οποία πόσα χρόνια μετράει τώρα εδώ στην ΕΡΤ?
Τώρα στην ΕΡΤ είναι από το 2018 εδώ, παλιότερα ήταν σε άλλα ραδιόφωνα και παίζεται καθημερινά 5 με 6 το απόγευμα, ζωντανά βέβαια, από το στούντιο του δεύτερου προγράμματος στο δίπλα διάδρομο.
Είμαστε κοντά. Ήσουν αρχισυντάκτης και διευθυντής στο ιστορικό μουσικό περιοδικό Δίφωνο. Έφτιαξες δικό σου site, το musicpaper.gr, το οποίο είχε πάει πάρα πολύ καλά σε μια πολύ δύσκολη εποχή, την εποχή της κρίσης, αν θυμάμαι καλά. Αρθρογραφής.
Μάλιστα.
Είσαι ερευνητής. Τα άρθρα σου είναι και αυτά ερευνητικά, αλλά η μεγαλύτερη έρευνά σου νομίζω είναι το βιβλίο που έχεις γράψει για τον Νίκο Καβαδία, με τίτλο «Αρμενιστής ποιητής», μια καταπληκτική μελέτη, ένα βιβλίο σταθμός για το έργο και τη ζωή του ποιητή, το οποίο ήταν και υποψήφιο για κρατικό βραβείο, έχει κάνει χιλιάδες πωλήσεις.
Σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Ναι, αυτό ήταν ένα βιβλίο, ουσιαστικά ένα βιβλίο καρπός μιας πολύχρονης έρευνας που προέκυψε στην αρχή αυτή η έρευνα. Εγώ δεν ξεκίνησα στην αρχή για να κάνω μεγάλη έρευνα για τον Καβαδία, ούτε για να κάνω
ένα
βιβλίο.
Πώς ξεκίνησες από τα τραγούδια, μπήκες μέσα από τις μελοποιήσεις, γιατί πολλοί από εμάς τον Καβαδία
στην
φυσικά
αρχή,
τον προσεγγίσαμε,
ναι,
από αυτό.
Ακριβώς, δηλαδή και εγώ όπως οι περισσότεροι ακούω ένα από τα τραγούδια, τα μελοποιημένα ποίηματα του Νίκου Καβαδία, αναρωτιέμαι τι είναι αυτό, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που ακούω, τώρα μιλάμε για μια ηλικία,
πόσο
ας πούμε πρώτη δευτέρα λυκείου,
ναι, ναι,
ας πούμε, 15 χρονών, 16.
Πώς έφτασες και... εσένα, είχατε μουσική, ακούγατε στο σπίτι ή τυχαία από κάποιο φίλο, έτσι
γινόταν? Τίποτα, ναι, τυχαία, τελείως τυχαία, από ένα διαφημιστικό σποτ στην τηλεόραση.
Α, μάλιστα.
Από ένα διαφημιστικό σποτ του περιοδικού Δίφωνο που έδινε ένα CD, Βάσια, θυμάμαι τότε, μια συλλογή του Δημήτρη Ζερβουδάκη, και είχε το τραγούδι «Το γράμμα σε ένα ποιητή», αυτό που λέει «Μακριά, πολύ μακριά, ναι, να ταξιδεύουμε» κτλ. Και το άκουσα στην τηλεόραση κάνοντας κάτι άλλο, ούτε που θυμάμαι τώρα τι έκανα ακριβώς. Και αμέσως μου τράβηξε την προσοχή και λέω «Τι είναι αυτό?». Και από εκεί άρχισα να ψάχνω. Βέβαια, όταν άρχισα πια, έφυγα από το να ακούω την ποιήση του Καβαδία και πήγα στο να διαβάσω την ποιήση του Καβαδία, 18-19 χρονών, αυτό που διάβασα με συντάραξε. Με συντάραξε, δηλαδή θυμάμαι ακόμα το αίσθημα τελειώνοντας το Πούσι, το Μαραμπού, το Τραβέρσο, τις τρεις ποιητικές του συλλογές. Και θυμάμαι να έχω ένα μεθυστικό, ένα φοβερό συνέστημα μέσα μου, τύπου ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος που τα έγραψε όλα αυτά και γιατί εμένα με συγκινούν τόσο πολύ όλα αυτά. Και κάπως έτσι άρχισα να ψάχνω σιγά σιγά και αρχικά να δω και να βρω, επειδή είχα και μια μανία, έτσι, μια αγάπη στα καράβια, να δω σε εικόνα τα καράβια που ταξίδεψε αυτός ο άνθρωπος, όταν έμαθα ότι ήταν ασυρματιστής και ναύτης κτλ. Και κάπως έτσι ξεκίνησε ένα πολύχρονο ταξίδι έρευνας και αναζήτησης για τον κόσμο του Νίκου Καβαδία.
Πότε σκέφτηκες ότι όλες αυτές οι αναζητήσεις μπορούν να γίνουν κάτι, να πάρουν μια πιο συγκεκριμένη μορφή? Τι υλικό δηλαδή είχες και πώς συγκεντρώσει?
Μετά από αρκετά χρόνια λοιπόν, αφού συγκέντρωσα τα καράβια και ήμουν εντυπωσιασμένος γι' αυτό το μεγάλο μου κατόρθωμα, ας πούμε, να βρω τα καράβια που ταξίδεψε ο Νίκος Καβαδίας. Μιλάμε τώρα για καράβια ατμόπλια, μιλάμε τώρα για αυτά που κάνανε μέρες ολόκληρες να φτάσουν κάπου. Σιγά σιγά, από το ένα στο άλλο, από τη μία πληροφορία στην άλλη, στην αρχική ερασιτεχνική έρευνα, ας πούμε, άρχισα να μαζεύω και άλλα πράγματα. Ένα γράμμα που βρέθηκε, μια μαρτυρία που κάποιος μου είχε πει κάτι που με οδήγησε κάπου αλλού. Όταν είδα ότι αυτός ο όγκος του υλικού ήταν πια σημαντικός, ήταν μεγάλος και με κάποιο τρόπο μπορούσε και να ταξινομηθεί κάπως, δηλαδή υπήρχε αλληλογραφία, υπήρχαν κάποιες συνεντεύξεις, υπήρχαν τα καράβια, υπήρχε ο ναυτικός του φάκελος, δηλαδή όταν άρχιζαν τα θέματα να είναι αρκετά και ο όγκος μεγάλος, εκεί ξεκίνησε να μπαίνει και το δαιμονάκι μέσα στο κεφάλι μου, ας πούμε, για το ότι αυτά όλα θα μπορούσαν με κάποιο τρόπο αρχικά να βγουν, να τα μάθει και ο υπόλοιπος κόσμος, οι υπόλοιποι άνθρωποι που αγαπούν τον Καβαδία και τα τραγούδια του και την ποίησή του. Και έτσι σιγά σιγά άρχισε να μου δημιουργείται η ιδέα και η προοπτική ότι αυτό μπορεί να γίνει ένα βιβλίο. Μετά από αρκετά χρόνια όμως, μετά από ήδη 5-6 χρόνια αφού έψαχνα πράγματα.
Ήσουν βέβαια ακόμη πολύ νέος όταν έκανες όλη αυτή την έρευνα.
Ήμουνα, ναι. Ξεκίνησα ουσιαστικά από 19 χρονών όλη αυτή την ιστορία και την ολοκλήρωσα λίγο πριν τα 30, είπα τέλος. Και μετά, εντάξει, βέβαια ξανά άνοιξε με διάφορους τρόπους, δεν σταματάει ποτέ, γιατί και από την κυκλοφορία του βιβλίου και μετά όλο και κάποιος έρχεται και σου λέει, καταλαβαίνει ότι έχεις ψάξει και σου λέει «Α, ξέρω και αυτόν που έχει ένα γράμμα εκεί, α, ξέρω και με ένα δημοσίευμα που έχει γίνει εκεί». Οπότε διαρκώς μαζεύεις, ας πούμε. Δεν ξέρω πότε θα κλείσει όλο αυτό. Τώρα είμαι σε μια κατάσταση που, και το λέω για πρώτη φορά εδώ, που έχω μπει σε μια διαδικασία να μαζέψω υλικό και να βάλω σε μια τάξη τα πράγματα ώστε να μπορέσω κάποια στιγμή να γράψω τη βιογραφία του Καβάδια που δεν έχουμε κάποια επίσημη βιογραφία του μέχρι σήμερα.
Σκέφτεσαι να κάνεις και τα αντίστοιχα ταξίδια?
Όχι απλά το σκέφτομαι, έχω ήδη ξεκινήσει να τα κάνω και αυτό είναι κάτι πολύ εντυπωσιακό, να έχω ένα παγκόσμιο χάρτη και να βάζω τις πινέζες που λέμε. Ήδη έχω πάει σε κάποια από τα μέρη που έχει ζήσει και έχει ταξιδέψει. Σκοπός μου είναι να πάω σε 3-4 ακόμα. Τα πιο δύσκολα βέβαια είναι τα πιο μακρινά και ειδικά θα ήθελα να πάω εκεί που γεννήθηκε, που είναι μια πόλη 100 χιλιόμετρα βόρεια από το Βλαδιβοστόκ, στην άλλη άκρη της γης, στην άλλη άκρη του κόσμου. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω να πάω και εκεί, πολύ θα το ήθελα. Τουλάχιστον όμως να πάω σε κάποια βασικά μέρη από αυτά που ταξίδεψε, για να ψάξω αν βρω κάτι δύσκολο, αλλά να πάρω όμως την άβρα και να καταλάβω γιατί του άρεσαν κάποια συγκεκριμένα λιμάνια. Δηλαδή η Μασαλία, η Νάπολη, αυτά τα ξεχώριζε κάπως από όλα τα άλλα που είχε ταξιδέψει για κάποιο λόγο.
Δύσκολο βέβαια σε σχέση αν αναλογιστείς τις αλλαγές που έχουν γίνει και πώς αλλάζουν τα μέρη με το χρόνο. Βέβαια. Να πάρεις την αληθινή αίσθηση που είχε
σίγουρα
τότε.
Όπως είναι και ο Πειραιάς για παράδειγμα. Ο Πειραιάς της δεκαετίας του 30 δεν έχει καμία σχέση με το σημερινό Πειραιά.
Είναι ένας Πειραιάς με μπραντς και καφέ και τα λοιπά. Είναι κάτι άλλο.
Ακριβώς.
Ωραία. Προς το παρόν πάμε να ταξιδέψουμε με ένα τραγουδάκι ακόμα.
Μπάσες, στεριές, ήλιος πυρός και φοινικές. Ένα πουλί που ακροβατεί στα παταράτσα. Γνέφουνε δυο στιγματισμένα μαύρα μπράτσα που αρρώστιες τα έχουνε τσαγίσει τροπικές. Παντιέρα κίτρινη, σινιάλο του νερού, φούντο τις δυο και πριν βρέξε το πινέλο. Τα δυο φανάρια της νυχτός και ο πιζανέλο, ξεθοριασμένος από το κύμα του καιρού. Το καραντί θα μας πατάρει σαν πια βρεχάμενα τσιμέντο και σκουριά. Από νωρίς δεξιά στη μάσκα την πλωριά κοιμήθηκε ο καρχαρίας που πιλωτάρει. Όρδινα δίνει ο παπαγάλος στον ιστό, όπως και τότε απ' του Κολόμπου την κουκέτα. Χρόνια προσμένο να τη λήξει στην παρκέτα, χρόνια προσμένο τη στεριά να ζαλιστώ. Φώτιες ανάβουνε στην άμμο ηθαγενείς κι άχος μας φτάνει καθώς πέσουν τα οργανά τους της θάλασσας κατανικώντας τους θανάτους. Στην ανεμόσκαλα σε θέλω να φανείς. Φύκια πλεγμένα στα μαλλιά στο στόμα φύκια, έτσι ως κοιμήθηκες για πάντα στα βαθιά. Κατάστιχτη πελεκημένη από σπαθιά, δίπλα φορώντας τον ίγκα στα σκουλαλίκια. Το καραντί θα μας πατάρει σαν πια βρεχάμενα τσιμέντο και σκουριά. Από νωρίς δεξιά στη μάσκα την πλωριά κοιμήθηκε ο καρχαρίας που πιλωτάρει.
Διαβάζω από την εισαγωγή σου στο βιβλίο. Μια ολόκληρη στροφή που τελικά δεν θα συμπεριληφθεί στην έκδοση του Τραβέρσο εντοπίζουμε και στο ποίημα Γιάρα Γιάρα στην πρώτη του γραφή. Σπαθί δουλεύει το σπαθί, σταθείτε η Σιμονέτα. Από τη μέση εσύ γυμνή, κυράμω στην κορφή. Νέτα στην πρίμη και έπειτα σοπάσαν τα κορνέτα. Μανάδες μόνο κλάψανε, μανάδες και αδερφοί. Στην αμέσως προηγούμενη στροφή θα γράψει. Τον τίμα κράτα του φιδιού και δώσ' μου ένα μαντίλι. Εγώ και σε έκδισα μπροστά στο γέρο τη Χιανό. Μάινα κεφαλονίτησα και βήρα το καντήλι. Το πρώτο και ανεμίσεψε, γυρίζει το στερνό. Η κεφαλονίτησα είναι η μητέρα του, ενώ οι δύο τελευταίοι στίχοι θα αλλάξουν μετά την αυτοκτονία του μικρότερου αδελφού του Αργύρη, επίσης ναυτικού, μέσα στην καμπίνα του, ο οποίος κηδεύτηκε στο νεκροταφείο των ξένων σε ένα λόφο της ιαπωνικής πόλης Κόμπε, και θα γίνουν όπως τους γνωρίζουμε σήμερα. Βήρα κεφαλονίτησα και μάινα το καντήλι, σε λόφο ιαπωνέζικο κοιμάται το στερνό. Ο θάνατος του αδελφού του Αργύρη ήταν αιτία της ποιητικής σιωπής που δήρκησε περίπου 15 χρόνια. Αυτή η σιωπή θα σπάσει με τη γέννηση του Φίλιππου, γιου της ανιψιάς του Έλγκας. Στην ερώτηση πού οφείλεται αυτή η σιωπή, κύριε Καβαδία, θα απαντήσει. Είναι δύσκολο να σας απαντήσω. Κι εγώ δεν ξέρω. Ίσως γιατί πριν 15 χρόνια πέθανε ο πρώτος μου αναγνώστης, ο αδελφός μου. Και από τότε ένιωσα τόση λύπη που δεν μπόρεσα να ξαναγράψω. Όμως τελευταία με τη γέννηση του μοναδικού μου ανιψιού άρχισα πάλι κάτι να σχεδιάζω. Όταν έρχομαι στη στεριά, του λέω τραγούδια για να τον ανουρίσω. Κάποια ώρα θα γράψω αυτά τα αυτοσχέδια ανανουρίσματα.
Καθώς αποκοιμήθηκες, φύλαγε βαρδιά ο καβός. Σε σπίτι μέσα ξέχασες προχθές το φύλαχτο. Γελάσμα εγώ σε πούλησα στο Ρίο για δυο σεντάβος. Κι άπεσε ξανά γόρας ακριβά στεμπυρητό. Με πόρφυρο στα χείλη μου κοχύλι σε προστάζω. Στο χέρι το γεράκι σου και τα σκυλιά λιτά. Απάνω δε μου σκούπισε τη θάλασσα που στάζω. Και μάθε με ένα πέρπατο πάνω στη γη σωστά. Άσπρο μικρός και κολαρίνα να φτάκει το γλυκό νερό. Σε πιάνει μην το πεις αλλού σαν γάτα η λαμαρίνα και σε σαστίζει ξαφνικό προβέτσο του καιρού. Το τίμα πάρε του φιδιού και δώσ' μου ένα μαντήλι. Εγώ και σε χδίσα μπροστά στο γέρο της Χιανό. Φύρα και παλωνίτησα και μαϊνά το καντήλι. Σε λόφο για πονέσικο κοιμάται το στερνό. Σου πήρα από την Άπολη μια ψεύτικη καμέα και ένα κοράλι ξεθωρό μαζί. Πίσω από το φρικορύφικο στην άδεια προκυμαία έφερνος γλώσσα της φωτιά στο βάθος κρέμεση. Φώτα του Μέλβουρν βαρετά κυλάει ο γιάρα γιάρα ανάμεσα σε φορτηγά πελώρια και βουβά. Φέρνοντας προς το πέλαγος χωρίς να δίνει διάρα του κορίτσιου το φίλημα που στήχησε ακριβά. Καφέ για τον πιλότο. Λακίζεται αλυσόδετη του στεριανού καημού. Και σένα που σε κέρδισα μια νύχτα σε λότο. Σμίγεις και πας με τον καπνό του γκρίζου ποταμού. Μια φάρκα θέλω ποταμέ να ρίξω από χαρτόνι. Όπως αυτές που παίζουνε στις όχθες μαθητές. Σκοτώνει πες μου ο χωρισμός.
Ματώνει.
Δε σκοτώνει. Ποιος είπε φούντο
ψέματα.
Δε φτάσαμε ποτέ.
Ποιος είπε φούντο ψέματα, δεν φτάσαμε ποτέ, έτσι, φοβερός στίχος. Θέλω να αφιερώσω αυτό το τραγούδι που ακούσαμε στην κυρία Μαρία στις Αίρες που ξεκίναγε το δίσκο από τη δεύτερη πλευρά, αυτό το δίσκο, αυτό το άλμπουμ, αν μας ακούει και αν μας ακούσει. Και τώρα μπορείς να συνεχίσεις.
Το άκουγε, είναι η αλήθεια, από τη δεύτερη πλευρά και γι' αυτό πάντοτε νομίζω ότι έτσι ξεκινάει ο δίσκος. Μου έχει μείνει και τόσα χρόνια δεν μπορεί να φύγει. Είναι το SS Ιόνιο των Ξέμπαρκων. Ένας δίσκος που βγήκε το 1986, αν θυμάμαι καλά.
Ναι, και είναι ένας δίσκος σε παραγωγή της Δήμητρας Γαλάνη. Οι Ξέμπαρκοι έκαναν αυτό το δίσκο και διαλύθηκαν. Mm-hmm. Είναι ένα συγκρότημα που έφτιαξε αυτό το άλμπουμ. Είναι μια από τις πολύ ιδιαίτερες προσεγγίσεις στο έργο του Νίκου Καβαδία, στα ποίηματα του Νίκου Καβαδία και από τις πολύ χαρακτηριστικές. Δεν ήταν τόσο επαγγελματικό, αν θέλεις να το πούμε έτσι, να το βάλω σε εισαγωγικά, όπως ήταν η μελοποίηση του Μικρούτσικου ή της
Κοκ. Έχει κάτι πιο ακατέργαστο,
ναι,
ίσως θα έλεγα.
Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο είναι κοντά στο περιβάλλον του Καβαδία. Δηλαδή και οι Ξέμπαρκοι μπόρεσαν να εκμεύσουν κάτι, να πάρουν κάτι, να μεταβολήσουν με ωραίο τρόπο κάτι από τον καβαδιακό κόσμο.
Πάμε λίγο πάλι στην έρευνα. Δεν σταματάει στον Καβαδία η έρευνα, η δική σου. Ασχολείσαι με πολλά πράγματα και στην αρθρογραφία σου, αλλά θυμάμαι χαρακτηριστικά πριν από 3-4 χρόνια η Εφημερίδα των Συντακτών είχε κυκλοφορήσει μια ειδική έκδοση, τα οποία ήταν 6 τεύχη της Γάμπας, του Κώστα Καριωτάκη. Τι ήταν αυτό, θέλεις να μας πεις?
Ναι, αυτό τώρα ήταν μια άλλη έρευνα, ξεκινώντας από τον Καβαδία.
Και πώς μπήκες σε αυτό?
Θα
λίγο,
σου πω, ναι. Ξεκινώντας από τον Καβαδία, που ήταν μια η μεγάλη και πολύχρονη έρευνα, ψάχνοντας πράγματα, σιγά σιγά άρχισα να φεύγω από την τροχιά την καβαδιακή και να συναντώ μπροστά μου και άλλα πράγματα για τα οποία ήθελα να ψάξω. Φυσικά αγαπάω πάρα πολύ την ποιήση και τους ποιητές. Και κάποια στιγμή που είχα ασχοληθεί έτσι λίγο παραπάνω με τον Καριωτάκη και είχα αρχίσει να διαβάζω πράγματα που είχαν γραφτεί, το έργο του φυσικά, μου δημιουργήθηκε η απορία που να είναι αυτή η Γάμπα. Ήξερα, είχα διαβάσει ότι είχε κυκλοφορήσει μια σατυρική εφημερίδα. Ο Καριωτάκης πολύ νέος, τώρα μιλάμε για ηλικίες 19, 20, 21.
Με ψευδόνυμο, αν δεν κάνω λάθος.
Με ψευδόνυμο, με το φίλο του τον Άγη Λεβέντη, ήταν ο Χλαπάτσας και ο Τσαπατσούλιας αυτοί οι δύο. Τρολάρανε πριν ανακαλυφθεί το τρολάρισμα. Δύο νέοι λοιπόν, δεν ήταν σπάνιο να κυκλοφορεί μια σατυρική εφημερίδα τότε. Όμως η Γάμπα, επειδή ήταν και αρκετά προκλητική για την εποχή της, μιλάμε για 1919 αυτή τη στιγμή, που είχε στο εξώφυλλο μια γυναικεία γάμπα οριζόντια, θεωρήθηκε άσεμνη εφημερίδα. Επειδή είχε και κάποια σκίτσα μέσα που είχαν γυμνό από γαλλικά περιοδικά κυρίως, θεωρήθηκε άσεμνη αυτή η εφημερίδα και έκλεισε με εντολή της χωροφυλακής ύστερα από καταγγελία της Νέας Εστίας και της Καθημερινής, που η Καθημερινή τότε ήταν μια νέα εφημερίδα. Και γιατί συνέβη αυτό? Γιατί αυτή η σατυρική εφημερίδα που έφτιαξαν οι δύο νέοι, που είχε βέβαια και συμμετοχές και άλλων ποιητών, πολύ γρήγορα, ήδη από το πρώτο κιόλας στέφχος, δημιούργησε πάρα πολύ μεγάλη αίσθηση. Πουλούσε στο τρίτο τέταρτο τεύχος της, ήταν εβδομαδιαία, πουλούσε χιλιάδες φύλλα. Ήταν εντυπωσιακό για την εποχή, έτσι. Μιλάμε για μια Αθήνα η οποία έχει πολύ λίγο πληθυσμό, δεν έχει έρθει ακόμα, δεν έχουμε τις μετακινήσεις των πληθυσμών από τη Μικρά Ασία. Και στην έρευνα που κάναμε μαζί και με την Θάλια Ιερονυμάκη, βρέθηκαν και τα 6 τεύχη που είχε εκδώσει, μετά απαγορεύτηκε η Γάμπα, δεν ξανακυκλοφόρησε, που ήταν πολύ σπάνια, δεν τα είχαμε δει και τα 6 μέχρι σήμερα. Υπήρχαν σκόρπια 1-2 τεύχη, τα οποία τα θεωρώ απολαυστικά, δηλαδή να δει κανείς το χιούμορ δύο νέων ανθρώπων και εκεί καταλαβαίνει και το βάθος του Κώστα Καριωτάκη και την εμβέλεια της ποίησής του.
Τώρα μακριά λίγο από τη χιουμοριστική διάθεση της εφημερίδας, αλλά θα ακούσουμε ένα τραγούδι μελοποιημένο Καριωτάκη από τη φωνή της Σαβίνας Γιαννάτου.
Τα παιδάκια που παίζουν στα νηξιάτικο δίλη, μια ιαχή μακρισμένη. Τα αεράκι που λόγια με τον ρόδον τα χείλη ψιθυρίζει και μένει. Τα νυχτά παραθύρια που ανασένουν την ώρα, η αδιανή καμαρά. Ένα τρένο που θα έρχεται από μια γνωστή χώρα, τα χαμένα όνειρά μου. Οι καμπάνες που σβήνουν και το βράδυ που πέφτει όλο ένα στην πόλη, στον ανθρώπων την όψη στου ουρανού τον καθρέφτη. Στη ζωή μου τώρα όλη. Τα παιδάκια που παίζουν στα νηξιάτικο δίλη, μια εοχή μακρισμένη. Τα εράκι που λόγια με τον ρόδον τα χείλη ψιθυρίζει και μένει. Τα νυχτά παραθύρια που ανασένουν την ώρα, η αδιανή καμαρά. Ένα τρένο που θα έρχεται από μια γνωστή χώρα, τα χαμένα όνειρά μου. Οι καμπάνες που σβήνουν και το βράδυ που πέφτει όλο ένα στην πόλη, στον ανθρώπων την όψη στου ουρανού τον καθρέφτη, στη ζωή μου τώρα.
Να πούμε μερικά πράγματα για τη σχέση του Καβαδία με τον Καριωτάκη.
Ναι, είναι μια σχέση πολύ στενή, χωρίς να γνωρίζονται προσωπικά. Όμως ο Καβαδίας, ως λίγο μεταγενέστερος, ως επόμενη γενιά, ο Καβαδίας ανήκει στη γενιά του 30, είναι αναγνώστης του Καριωτάκη, είναι φανατικός αναγνώστης του Καριωτάκη. Μάλιστα σε μία από τις επιστολές του λέει ο Καβαδίας ότι από τον χωλιασμένο Τριπολιτσιώτη, έτσι τον χαρακτηρίζει, δεν μπορείς να βγάλεις ούτε μία λέξη. Και ότι αν βγάλεις μία λέξη αμέσως καταραίει όλο το πείμα. Και στο αρχείο του Καβαδία υπάρχουν οι δισεύρετες ποιητικές συλλογές του Κώστα Καριωτάκη, πρώτες εκδόσεις, και της Μαρίας Πολυδούρη υπάρχει κάποια έκδοση. Είναι ένας από τους ποιητές που διαβάζει πολύ, ένας από τους ποιητές που τον επηρεάζουν πολύ και τον έχει, ας πούμε, σαν οδηγό, όπως και τους Γάλλους καταραμένους ποιητές. Δεν ήταν όμως μόνο ο Καριωτάκης, ήταν και πολλοί άλλοι ποιητές με τους οποίους συνομιλεί ο Καβαδίας και δεν είναι γνωστό ευρύτερα αυτό. Φαίνεται ότι είχε σχέσεις και συνομιλούσε με τον Νίκο Γκάτσο, με τον Λαπαθιώτη, με τον Μίτσο Παπα-Νικολάου, ακόμα και με τον Καζαντζάκη υπάρχει αλληλογραφία, φυσικά με τον Σεφέρη, με πάρα πολλούς. Και της γενιάς του και μεγαλύτερους, όπως ήταν ο Παύλος Νιρβάνας, ας πούμε, αλλά και μεταγενέστερους. Υπάρχει γράμμα ακόμα και από τον Τίνο Χριστιανόπουλο προς τον Καβαδία, που του έχει ζητήσει κάποιες μεταφράσεις του Μίτσου Παπα-Νικολάου. Ήταν ένας ποιητής ο οποίος ήταν μέσα στους λογοτεχνικούς κύκλους, χωρίς ποτέ να το πουλήσει αυτό, χωρίς ποτέ να ζητήσει να γράψουν γι' αυτόν, να ζητήσει να πουν κάτι. Δεν το χρησιμοποίησε και γι' αυτό δεν το ξέραμε μέχρι πριν κάποια χρόνια. Δεν ξέραμε την έκταση των προσωπικών επαφών που είχε και με πόσους πολλούς ποιητές.
Διαβάζεις πολύ ποιήση, φαίνεται. Εσύ έχεις σκεφτεί να γράψεις?
Κοίταξε, διαβάζω πολύ. Τώρα το να διαβάζεις πολύ δεν σημαίνει ότι μπορείς να γράψεις κιόλας. Κάποια στιγμή μπορεί να συμβεί αυτό. Κάτι ετοιμάζω, όταν το πάρω απόφαση, με το καλό, το καλό το δικό μου τώρα, τον άλλον δεν ξέρω το καλό, για το καλό το δικό μου θα τα βγάλω κάπως και αυτά να φύγουν από πάνω μου. Δεν είναι όμως, ξέρεις, αυτός ο σκοπός να γράψεις, ναι, όταν διαβάζεις.
Ισχύει.
Είμαστε στη χώρα, το ξέρεις πολύ καλά, και εσύ είσαι συγγραφέας και αναγνώστρια και μεταφράστρια, οπότε ξέρεις πολύ καλά ότι είμαστε στη χώρα που η μισή... Πώς το λέει, δεν είναι πολύ ωραίο. Οι μισοί γράφουν, λέει, και οι άλλοι μισοί δεν διαβάζουν. Κάπως έτσι. Οπότε, ναι, κάποια στιγμή πιστεύω ότι θα βγάλω κάποια ποιητική συλλογή. Δεν βιάζομαι όμως, ούτε νιώθω τόσο έντονα αυτή την ανάγκη. Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς αυτό. Εξακολουθεί να μου αρέσει περισσότερο η ανάγνωση όλων αυτών. Παλιών και νέων, βέβαια, έτσι, γιατί υπάρχουν και νέοι εξαιρετικοί ποιητές και νέες εξαιρετικές γυναίκες ποιήτριες, κάποιες από αυτές τις ξέρεις και εσύ, και νομίζω ότι αξίζει κανείς να τις ψάχνει και να τους ψάχνει, να ψάχνει και τους νέους, να ψάχνει και τη γενιά της οθόνης, όπως μ' αρέσει να τη χαρακτηρίζω, που είναι μια νέα γενιά ποιητών, πέρα από το Σεφέρη, το Λαπαθιώτη, τον Καριωτάκη, τον Καβαδία, όλους αυτούς οι οποίοι βέβαια άφησαν τη σπουδαία παρακαταθήκη τους. Υπάρχουν σήμερα και πάρα πολλοί νέοι ποιητές, πάρα πολύ αξιόλογοι.
Υπάρχουν πολύ ενδιαφέρουσες φωνές και στην ποιήση αλλά και στην πεζογραφία.
Βεβαίως.
Εσύ έχεις γράψει στίχους για τραγούδια όμως.
Έχω γράψει κάποιους στίχους για τραγούδια, πολύ αποσπασματικά, πολύ σπασμωδικά, ξεκινώντας από τα 22 μου ας πούμε, μετά έκανα πολύ μεγάλο κενό, τώρα πρόσφατα με τη Μαρία Παπαγεωργίου κάποιους στίχους, ούτε στιχουργός νιώθω πολύ, να σου πω την αλήθεια. Το έχω κάνει και αυτό, κατά καιρούς μ' αρέσει το παιχνίδι του λόγου, μ' αρέσει να κάνω λογοπαίγνια, μ' αρέσει να σκέφτομαι έμετρα και ομοιοκατάληκτα, αλλά ούτε και αυτό μπορώ να σου πω ότι μέσα στο μυαλό μου είναι σαν μια επαγγελματική δραστηριότητα.
Έχω διαλέξει για να ακούσουμε ένα τραγούδι του Μανώλη Μητσιά σε δικούς σου στίχους. Να το βάλουμε.
Βάλ το, αφού το έχεις διαλέξει.
Τράβα τις κουρτίνες, κοίτα το φεγγάρι έχει σηκωθεί. Κάτσε στο μπαλκόνι όταν νιώθεις μόνη για να σου δοθεί. Πες του τα μυστικά σου να έρθει πιο κοντά σου. Είναι νυχτά και τα ξέρει όλα, θα έχει κάτι να σου πει. Για εκείνους που κοιτάζει τώρα αστεγούς χωρίς σκεπή. Είναι νυχτά και τα ξέρει όλα, θα έχει κάτι να σου πει. Για εκείνους που φωτίζει τώρα αγκαλιά σε μια σκεπή. Κλείσε τις κουρτίνες, άσε το φεγγάρι, έχει πια χαθεί. Αύριο θα είναι λίγο πιο γεμάτο, λίγο πιο βαθύ. Πες του τα όνειρά σου και θα έρθει πιο κοντά σου. Είναι νυχτά και τα ξέρει όλα, θα έχει κάτι να σου πει. Για εκείνους που κοιτάζει τώρα αστεγούς χωρίς σκεπή. Είναι νυχτά και τα ξέρει όλα, θα έχει κάτι να σου πει. Για εκείνους που φωτίζει τώρα αγκαλιά σε μια σκεπή. Για εκείνους που κοιτάζει τώρα αστεγούς χωρίς σκεπή. Είναι νυχτά και τα ξέρει όλα, θα έχει κάτι να σου πει. Για εκείνους που φωτίζει τώρα αγκαλιά σε μια σκεπή.
Σκέφτομαι ότι πάντα υπάρχουν εκλεκτικές συγγένειες, ότι όλα όσα μας ενδιαφέρουν με κάποιο τρόπο συνδέονται ή βρίσκουν έναν τρόπο να συνδεθούν. Ας πούμε αυτό το τραγούδι του Μητσιά που ακούσαμε, στίχους έχεις γράψει εσύ, και θα ακούσουμε και ένα άλλο τραγούδι του Μητσιά που στίχους έχει γράψει ο Νίκος Γκάτσος, ο οποίος είχε επαφή με τον Καβαδία, και κάπως όλα έτσι...
Κάπως ναι, για αυτούς, γιατί έχω καμία σχέση με, μέσα σε όλα αυτό, με βγάλεις από την εξίσωση αυτή των μεγάλων αυτών δημιουργών.
Με τον Γκάτσο τι είδους επικοινωνία είχε, τι είδους επαφή είχαν?
Είχανε πολύ καλή σχέση. Κάποια στιγμή υπάρχει, να δώσω αυτό το παράδειγμα έτσι για να δώσω τη διάσταση. Υπάρχει ένα γράμμα του Σικελιανού στον Καβαδία που προφανώς του έχει ζητήσει κάποια θεατρικά έργα του Ονίλ, του Ευγένιου Ονίλ, και λέει ο Σικελιανός ότι πήγαινε ζήτατα από τον Νίκο, πήγαινε ζήτατα από τον Γκάτσο ας πούμε, ότι εκείνος θα τα έχει, και όντως ο Καβαδίας πηγαίνει και ζητάει τα θεατρικά του, τα δίνει ο Γκάτσος να τα διαβάσει, γιατί θέλει να κάνει κάποια μετάφραση ο Καβαδίας σε κάποια θεατρικά. Οπότε ο ένας με τον άλλον αλληλοσυμπλήρωναν και τις γνώσεις τους Και υπήρχε έτσι μια φοβερή ζεστασιά και αγάπη, που είναι ένα από τα πράγματα που μου έχουν κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση ψάχνοντας μέσα στον καβαδιακό κόσμο. Σίγουρα έχει να κάνει και με τον ίδιο, αλλά έχει να κάνει και με την εποχή γενικότερα, ότι όλοι αυτοί οι σπουδαίοι του λόγου, οι ποιητές, οι λογοτέχνες, ακόμα και οι κριτικοί λογοτεχνίας που ήταν πολύ μεγάλες προσωπικότητες, με κάποιο τρόπο μεταξύ τους υπήρχε έτσι, ένας υποδόριος αλληλοσεβασμός, χωρίς να τον έχει διεκδικήσει ο ένας από τον άλλον όμως. Διάβαζαν το έργο τους και επειδή καταλάβαιναν τη σημαντικότητα που είχε αυτό, υπήρχε ένας σεβασμός μεταξύ τους, χωρίς απαραίτητα να είναι αυτό που λέμε σήμερα κολλητοί φίλοι.
Ναι.
Και αυτό μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Σεβασμός και ευγένεια και αναγνώριση του έργου του άλλου.
Πάμε να ακούσουμε το Γιάννη το Φωνιά.
Φωνιάς, παιδί μιας πατρινιάς και ενός μεσολογγίτη. Προχτές την Κυριακή μετά τη φυλακή επέρασα από το σπίτι. Του βγάλαμε γλυκό, του βγάλαμε και μέντα, μα για το φωνικό δεν είπαμε κουβέντα. Του βγάλαμε γλυκό, του βγάλαμε και μέντα, μα για το φωνικό δεν είπαμε κουβέντα. Το φροσί με δάκρυ θαλασσί στα μάτια τα μεγάλα. Του φίλησε βουβά τα χέρια τα κρυβά και βγήκε από τη σάλα. Δεν μπόρεσε κανείς τον πόνο της να αντέξει κι ούτε ένα συγγενής να πει δεν βρήκε λέξη. Δεν μπόρεσε κανείς τον πόνο της να αντέξει κι ούτε ένα συγγενής να πει δεν βρήκε λέξη. Φωνιάς, στην άκρη της γωνιάς με του καημού τα γάτι. Θυμήθηκε ξανά φεγγάρια μακρινά και το όνειρο που εχάθη.
Πολλές ιστορίες κυκλοφορούν σχετικά με τους στίχους του τραγουδιού. Μία από αυτές που αλίευσα από το διαδίκτυο με πληροφορίες από την εφημερίδα Καθημερινή και συγκεκριμένα άρθρο του Ηλία Μαγκλίνη αναφέρει τα εξής. Ο παραγωγός της ΣΕΡΑ Γιώργος Μητρόπουλος διηγήθηκε στον Κάτσο το φθινόπωρο του 1974 ένα έγκλημα τιμής που συνέβη το 1960 στο χωριό του στην Ηλία. Τον αληθινό Φωνιά δεν τον έλεγαν Γιάννη φυσικά, αλλά δεν έχει σημασία. Ο Γιάννης λοιπόν. Είχε με τη γυναίκα του 6 αγόρια και μία κόρη το Φροσί. Ο Γιάννης έπαιζε βιολί σε πανηγύρια όταν ανακάλυψε πως ο φίλος του βιολιστής διατηρούσε σχέση με τη γυναίκα του. Ο Γιάννης σκοτώνει τη γυναίκα του, μα αθώνεται λόγω βρασμού ψυχής. Όπως διηγείται ο Γιώργος Μητρόπουλος, ο Γιάννης ήταν ο μικρός αδελφός του παππού μου και μετά την αθώωση τον υποδέχτηκαν στη σάλα του πατρικού μου μαζί με τα παιδιά του όλοι συγγενείς. Ήρθε και το 16χρονο Φροσί από την Αθήνα και την ίδια μέρα έφυγε ξανά για την Αθήνα όπου εργαζόταν. Το Φροσί, μην αντέχοντας το χαμό της μάνας του, αυτοκτόνησε στα 18 του. Ο Μητρόπουλος σχολιάζει πως για τους Πελοποννήσιους η σάλα του σπιτιού είναι ο ανοιχτός χώρος κάθε οικογένειας. Εκεί η κοινότητα μοιράζεται τις χαρές και τις λύπες της. Ο Γκάτσος γνωρίζει αυτή τη διάσταση της σάλας από τα γενοφάσκια του. Στην αποστροφή του λόγου του «Μονάχα το Φροσί, με δάκρυ θαλασσί στα μάτια τα μεγάλα, του φίλησε βουβά τα χέρια τα κρυβά και βγήκε από τη σάλα», δεν υπάρχει άλλη ερμηνεία. Όποιος βγαίνει από τη σάλα, αφήνει διαπαντός πίσω του τον κόσμο. Τρομερό τραγούδι και τρομερή ιστορία, εφόσον ισχύει.
Και τραγούδι και ιστορία, και ο Μάνος Χατζηδάκης έλεγε για τον Νίκο Γκάτσο ότι ο Γκάτσος γνωρίζει πολύ περισσότερα από όσα σου αφήνει να καταλάβεις ότι είσαι, όταν είσαι σε μια κατευθείαν συνομιλία μαζί του. Και αυτό έλεγε ο Μάνος Χατζηδάκης για τον Νίκο Γκάτσο, είναι ίδιον των σοφών. Και είναι αυτό που σου έλεγα πριν, πως οι συνθέτες και πως οι άλλοι καλλιτέχνες και οι άνθρωποι διανοούμενοι, οι άνθρωποι του λόγου, έδιναν χώρο. Και ειδικά τώρα για τον Νίκο Γκάτσο μιλάμε εδώ για τα Ευαγγέλια, ξέρεις. Αν πιάσουμε τώρα τα ιερά Ευαγγέλια, ας πούμε, του ελληνικού τραγουδιού, μέσα μπροστά από, σε ένα από αυτά θα γράφει Νίκος Γκάτσος, ας πούμε, θα το ανοίξουμε, θα βάλουμε το χέρι
εγώ
πάνω.
Εγώ ορκίζομαι σε αυτό.
Βέβαια. Και στον Νικέβ, βέβαια, εσύ συχνά ορκίζεσαι, αν έχω καταλάβει καλά από τα βιβλία σου.
Είμαι και του Νίκου Γκάτσου και του Νίκου
Κέιβ.
Και του Νίκου Κέιβ. Και μάλιστα θέλω να σου πω ότι ακούγοντας το τραγούδι, πρώτη φορά συνέβη αυτό, ενώ έχω ακούσει και αυτό το τραγούδι πολλές φορές και το επόμενο που θα ακούσουμε, πρώτη φορά έκανα μία σύνδεση ανάμεσα στο Γιάννη το Φωνιά και στο John Finn's Wife του Nick Cave, το οποίο αφηγείται μία ιστορία σε ένα γάμο, μία γιορτή, ένα πανηγύρι, όπου εμφανίζεται ο νεόνυμφος John Finn με τη γυναίκα του. Και ο ήρωας, ο αφηγητής του τραγουδιού, την ποθεί πάρα πολύ και αποφασίζει να σκοτώσει όχι τη γυναίκα, αλλά τον John Finn. Και μου φάνηκαν κάπως βίοι παράλληλοι ο John Finn και ο Γιάννης ο Φωνιάς.
Φοβερός συσχετισμός. Είμαι περίεργος να ακούσω.
Ωραία, πάμε να ακούσουμε.
Well, the night was deep and the night was dark, and I was at the old dance hall on the edge of town. Yeah. Some big ceremony was going down. Well, dancers writhed and squirmed and then came apart and then arrived again, like squirming flies on a pin, in the heat and in the din, in the heat and in the din. And I fell to thinking about the brand new wife of Mayor John Finn. Well, a midnight came and a clock did strike, and in she came, a did John Finn's wife, with legs like scissors and butcher's knives, tattooed breasts and flaming eyes, and a crimson carnation in her teeth, carving her way through the dance floor. And I'm standing over by the bandstand, every eye gaping on a John Finn's wife, every eye gaping on John Finn's wife. John Finn's wife was something of a mystery. In a tower to share a sworn secret was a solemn duty. I had brass knuckles and a bolo knife over near the bandstand with John Finn's wife. She got perfume breasts and raven hair sprinkled with wedding confettis, and a gang of garrotters were all giving me stares, armed as they were with machetes. Well, the night through the window was full of lights, a winking and a watching at John Finn's wife, a winking and a watching at John Finn's wife. Well, next up the cops are all out of the town, but it don't look like no trouble there. They head for the bar and their lumpy suits. I slip my hand between the thighs of John Finn's wife. They seem to yawn awake her thighs. It was a warm and very ferocious night, and the moon was a full of blood and light. And my eyes grew small and my eyes grew tight as I plotted in the ear of John Finn's wife. Ooh.
jumping and he's drunk and stupid. He's quick like eyes and a black suit loop. And he's filed out deep in a hobnail boot. His pistol of pistols in his pockets, aiming at me and aiming at his wife. The band falls silent, no fear him for the life. With fear in my guts like tangled twine, 'cause all I got is brass knuckles and a full-blown knife. And Mayor Jumpin's wife is all. And the three of us, and we walk out of the hall. Soul. You can hear the crickets in the thickets call. Guns did flare and guns did fall. And I plan on my full old knife in the neck of Mayor Jumpin. I took his wretched life. Now I'm over by Ben's stand. Every hand moving on a Jumpin's wife. Every hand moving on Jumpin's wife.
Δεν ξέρω πόσο πρόσεξες τους στίχους, θα σου τους στείλω και μετά να τους δεις για την ιστορία.
Να διαβάσω προσεκτικά. Είναι φοβερό πώς μπορεί να λειτουργούν ως συγκοινωνούντα δοχεία πράγματα τα οποία θεωρητικά και πρακτικά δηλαδή δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους, αλλά μέσα στη δική μας σκέψη και στους δικούς μας συνειρμούς να συνδέονται πράγματα τελείως διαφορετικά. Και όσο πιο πολύ ανοιχτός είναι κανείς στην τέχνη, στη μουσική, στα τραγούδια, στην ποίηση, στη λογοτεχνία, τόσο πιο εύκολα και τόσο πιο πολλούς τέτοιους συσχετισμούς θα βρει, γιατί τα πράγματα που εμπνέουν τους ανθρώπους είναι πεπερασμένα.
Μέσα σε όλα αυτά εσύ έχεις και το ραδιόφωνο, μέσα σε όλη αυτή την τέχνη, τη λογοτεχνία. Έχεις το ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο, για πες μου για το ραδιόφωνο, τι σου έχει δώσει τόσα χρόνια, τι σου δίνει τόσα χρόνια και τι πιστεύεις ότι δίνεις και εσύ στους ακροατές και έχεις αυτό το σούπερ φανατικό κοινό.
Σίγουρα, σίγουρα αυτό που μου δίνει αυτό είναι πολύ περισσότερο από αυτό που του δίνω εγώ. Είναι ένα μέσο το οποίο το αγαπάω πάρα πολύ, είναι ένα πάρα πολύ ζεστό μέσο, είναι ένα μέσο το οποίο δεν θέλει την προσοχή σου 100%, δεν θέλει, δεν έχει δεσμευμένο ούτε τα χέρια σου που έχει μια εφημερίδα, ούτε τα μάτια σου που έχει τηλεόραση. Ναι. Είναι ένα μέσο που αφήνει τη φαντασία σου. Νομίζω ότι είναι το πιο ευγενικό, παραμένει δηλαδή, το πιο ευγενικό μέσο απ' όλα, το μέσο που σου δίνει χώρο και χρόνο. Και τι πιο ωραίο να κάνεις μια δουλειά και να είσαι σε ένα μέσο το οποίο έχει να κάνει με τραγούδια, έχει να κάνει με μουσική. Νομίζω ότι αυτό είναι μαγικό. Δεν συμβαίνει σε κανένα άλλο μέσο τόσο άμεσα. Και βέβαια από τη μία η μουσική και από την άλλη η επαφή με τον κόσμο. Αυτό που παίρνω, που με ρώτησες, είναι πάρα πολύ αγάπη από τον κόσμο. Δεν ξέρω εάν και πώς και πόσο τη δίνω πίσω και σε ποιο βαθμό. Πάντως είναι πολλές φορές που εννοείται ότι έρχομαι χαρούμενος να κάνω εκπομπή και ευτυχισμένος και φεύγω νιώθοντας πλήρης κάνοντας αυτή τη δουλειά, που για μένα αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, να μπορέσει ένας άνθρωπος στη ζωή του να το νιώθει με αυτό που έχει διαλέξει να κάνει, αυτό που λέμε σαν επάγγελμα ως δουλειά, να φεύγει τελειώνοντας η δουλειά του, να φεύγει πλήρης και να νιώθει πλήρης και έχοντας εισπράξει αγάπη. Το θεωρώ απίστευτο.
Εγώ θα πω ότι είναι πολύ σημαντικό και το ξάφνιασμα στις μουσικές εκπομπές στο ραδιόφωνο, το να ακούς ένα τραγούδι που είτε το είχες ξεχάσει καιρό, είτε ένα τραγούδι που δεν ήξερες και ανακαλύπτεις ετεροχρονισμένα. Αυτό μου συμβαίνει πολύ συχνά με τη δική σου εκπομπή. Mm-hmm. Γιατί παίζεις και παλιά. Έχεις τρομερή γνώση.
Αδέσποτες Νότες είναι ο τίτλος της. Οπότε
θα σου βάλω τώρα ένα τραγούδι το οποίο το ανακάλυψα εγώ πολύ ετεροχρονισμένα από την εκπομπή σου και πάντα στο μυαλό μου το συνδέω μαζί σου. Αφού πρώτα βέβαια σε ευχαριστήσω που ήσουν εδώ μαζί μου σήμερα.
Και εγώ σε ευχαριστώ πολύ και να πούμε ότι αυτό που λες για την έκπληξη στο ραδιόφωνο και τη μη κοινοτυπία και κοινοτοπία έχει να κάνει με το ότι είμαστε στη δημόσια ραδιοφωνία και έχουμε την πολυτέλεια να κάνουμε το ραδιόφωνο έτσι, όπως πρέπει να γίνεται το ραδιόφωνο.
Έτσι.
Σε ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ πολύ και εγώ, Μιχάλη. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Πέμπτη.
Βαθιά πνοή, την παγωμένη λάμψη. Πήγε στο πρώτο κύτταρο σαν μια μικρή ακίδα. Και ό,τι από αυτό γεννήθηκε, θέλησε να υποτάξει. Τα μέρημνα μικρά παιδιά, τα ζώα και τα δέντρα. Ποτέ τη δεν τα γλέτησε, δεν είχε τι να κάνει. Μανέβρισκε συνείδηση, έβγαζε την κουκέντρα. Και έσπρεχνε την παρήφινη στην τρομερή Χωάνη.
Θλίψει ένα δύο ώρα το βελούδο σαν μετάξει. Κανείς δεν την ανίχνευσε, δεν βρέθηκε ο τρόπος. Δεν σου φωνάζει, είμαι εδώ και όλα είναι εντάξει. Αυτή είναι που θα φταίει αν δεν σε χωράει ο τόπος.
Όμορφη κυρία, από τα ψώνια της γυρνά στο σπίτι ευτυχισμένη. Το σκελετός που βρέθηκε κάπου στη Σιβηρία. Στρατιές περάσαν από εκεί, χαθήκανε στη δίνη. Σε μια πραγματικότητα ρεύστη σαν άγριο μέλι.